сиз Озодлук радиосун тыңдайсыз. Россия президенти сайлоолорунан соң биринчи эртесинде барышында сайлоо натыйжалары менен меш келгенде Татарстандын арбитраж мекемесинде Татарстан диний назарати менен Азу кафеси хужалары арасында чыккан низа хал этилди. Белгилүү болгонча бир нече ай элек Шифа ширкети менен Татарстан диний назарати арасында Казанда орношкон Азу кафеси арасында низа чыккан эди. Мусулмандар кафе ишин бир-бирине дагы билдирди. Римма Бекмахаметова башта бу вазгыяттын тарыхы менен тааныштырып кете.
19 январда узган мәхкәмәдә ике якның хукукларын яклаучы адвокатлар хөкемдар каршында ару гына сүз көрәштергән иде. Һәрберсе үз ягын кайырды. Тарткалашулар нәтиҗәләр китермәде. Ул вакытта хөкемдәргә өстәмә документлар кирәк дигән сылтау белән мәхкәмә 20 февральга күчерелгән иде. Ләкин ул мәхкәмә булмый калды. Каршы яклар хукукларын яклау өчен 5 март иртәсендә очрашырга дип сүз куйышкан иде. Бүген арбитраж мәхкәмәсендә ике якта очрашты. Ләкин ике якта дуслашканы ачыкланды. Мәхкәмә озакка сузылмады. Ни ишендер гомумән журналистлар да юк иде. Мәхкәмә вакыты 10 минуттан да артык дәвам итмәде. Хөкемдар Рөстәм Камалиевка тагын бер айдан соң Азу кафесының техпаспортын теркәләчәк һәм өстәмә килешү тапшырылачак дип әйтелде. Хөкемдар чираттагы очрашуны 4 апрельгә билгеләде. Низахка мировой килешу белән нокта куелачак. Шул рәвешле моңа кадәр ике мөфтине талаштырган Азу кафесы ике якны да дуслаштырган булып чыкты. Татарстан диния назарәте хукукларын яклаучы Ринат Хасанчин ике якның да дуслашу нечкәлекләрен белмим диде. Мин бары тик адвокат, татулашу ничек, нинди шартларда булганын әйтә алмыйм. Ләкин каршы яклар консенсуска килде. Берсенең дә хукуклары бозылмый диде. Ринат Хасанчин Азатлыкка бирген аңлатмасында булай диде. Татарстан диния назарәте белән Шифа ширкәте арасындагы беренче килешү 2007 елның 11 июлендә төзелгән иде. Аннары 2010 елның 23 мартында тагын өстәмә үзгәрешләр кертелгән. Хәзер шушы соңгы документка өстәмә килешү төзелде. Ул ике якны да канагатьләндерә. Арендага түләү артачак. Бу бүгенге базар таләпләре. Шифа ширкәте кулланмаган мәйданны Татарстан диния назарәтенә кире кайтарачак. Килешүдә тагын нюанслар бар, ләкин аларны әйтә алмыйм, диде Ринат Хасаншин. Бары тик бер нәрсәгә генә басым ясады. Татарстан диния назарәтен яңа килешүдәге барлык шартларда канәгатьләндерә. Назарәтнең хукуклары кысылмаячак. Хәзер барлык документларны да теркәтү эше белән мәшгульбез, диде адвокат Ринат Хасаншин. Шифа хукукларын яклаучы юрист Ирек Шарипов бу турыда аңлатмалар бирүдән баш тартты. Татарстан диния назарәтеннән дә бу турыда рәсми рәвештә комментар ала алмадык.
Татарстан диния назарәте белән Азу кафесы хуҗалары арасындагы мәхкәмә утырышында Казандагы хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова